Λοιπόν, παιδιά, μετά από πολύ popular demand, είχετε στείλει πολλά μηνύματα για την Τζόρτζια, για να ξαναέρθει στο γιατί όχι. Γεια σου, Τζόρτζια, καταρχάς. Τζόρτζια Παπαγεωργίου.
Καλημέρα, Δέσποινα, σε χαιρετώ και ευχαριστώ πάρα πολύ και το κοινό σου και που με έχετε ξανά καλεσμένη στο γιατί όχι.
Λοιπόν, και έχουμε σκεφτεί, θέλω να σας πω, έχουμε κάνει πολύ brainstorming για το τι να πούμε για το πώς να βρεις δουλειά και να πούμε για το πώς να βρεις τη δουλειά των ονείρων σου. Γιατί τελικά το να βρεις τη δουλειά των ονείρων σου, δηλαδή όχι μία, ή να το πούμε αλλιώς, όχι μία οποιαδήποτε δουλειά ή αυτό που λέμε στα αγγλικά τα shitty jobs που έχουμε κάνει πολύ μέχρι να καταλήξουμε στη δουλειά που είναι για μας. Ωστόσο, το να βρεις τη δουλειά που είναι για σένα είναι ένα πολύ παραγωγικό φαινόμενο. Δεν είναι ένας δεκάλογος. Και είμαι σίγουρη ότι οποιονδήποτε άνθρωπο ο οποίος κάνει, έχει φτάσει να κάνει τη δουλειά που είναι για αυτόν, που είναι για αυτήν, μπορεί να αρχίσει να σου λέει μια ιστορία από τα πέντε του. Οπότε ναι, σήμερα θα μιλήσουμε και για βιογραφικά και για συνεντεύξεις και για διλήμματα και για χαρτογράφητα νερά και πώς εσύ ανοίγεις το δικό σου μονοπάτι και άλλα ωραία. Τζόρτζια.
Τέλεια. Δέσποινα, το ξεκίνησες από την πιο ωραία φράση που θα ήθελα εγώ να προσθέσω. Τη διαφορά μεταξύ του έχω απλώς μία δουλειά και το κάνω μία καριέρα. Η δουλειά, απλώς μία δουλειά, είναι αυτό που πάω και κάνω, εκτελώ εκτελεστικά τη δουλειά μου για την οποία πληρώνομαι. Η καριέρα είναι, έχω σπουδάσει, έχω αποκτήσει γνώση, εμπειρία, από επαγγελματική μέχρι εθελοντική, πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο και εργάζομαι πάνω σε αυτό. Μεγάλη διαφορά. Είναι, θεωρώ, μεγάλο επίτευγμα για τον καθένα μας ξεχωριστά, όλη η πορεία να σε καταλήγει σε αυτό που πραγματικά αποθείς και αγαπάς και να κάνεις την καριέρα σου. Μετά να λες, ναι, δούλεψα σκληρά πάνω σε αυτό γιατί με εκφράζει.
Και πόσο θέλω να σταθούμε στη λέξη καριέρα, γυναίκα καριέρας, και θέλω να το λέμε περήφανα. Είμαι γυναίκα καριέρας, θέλω να πω και άλλες λέξεις απαγορευμένες, αλλά μπορεί και να τις πω, δεν ξέρω. Γυναίκα καριέρας. Κανένας άντρας δεν απολογήθηκε ποτέ ότι είναι άντρας καριέρας. Δεν υπάρχει καν η φράση άντρας καριέρας. Ναι, μας ενδιαφέρει η καριέρα μας, χωρίς να σημαίνει τίποτε άλλο πέρα από αυτή τη φράση. Με ενδιαφέρει πολύ η καριέρα μου. Και ναι, είμαι φιλόδοξη. Είμαι φιλόδοξη, να το πούμε άλλη μία. Γιατί ακούγεται, παιδιά, εντάξει. Μία γυναίκα είναι φιλόδοξη. Ξέρουμε όλοι πώς ακούγεται.
Τοποθετήσε πάρα πολύ ωραία, Δέσποινα, και σε ευχαριστώ για αυτό που δίνεις την πάσα πάνω σε αυτό. Είναι όντως το να ακούγεται μια γυναίκα να κάνει καριέρα και να είναι φιλόδοξη και όχι να κοιτάει το σπίτι της.
Πραγματικά.
Ξεπερνάμε πλέον τα ταμπού της ελληνικής κοινωνίας και ξεπερνάμε τα κολλήματα που είχαμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνουμε νέο κύμα, νέες ιδέες, νέες εικόνες και στα νέα παιδιά να τολμούν και να μην κολλάμε στα παγιωμένα.
Βλέπω πολλά event γυναική ενδυνάμωση και ένα σωρό τέτοια και αγνοούμε πολλές φορές ότι η χώρα σε επίπεδο καθημερινό είναι πολύ πίσω. Είναι πολύ πίσω. Τώρα δεν είναι εκπομπή για να δώσω ένα σκασμό παραδείγματα. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά μέχρι να σπάσουμε αυτά τα στερεότυπα. Λέμε γυναίκα καριέρας και είμαι φιλόδοξη και ταυτόχρονα πρέπει να απολογηθείς ότι δεν εννοείς ότι δεν θέλεις οικογένεια. Παιδιά, τώρα ποιος εννοεί κάτι άλλο πέρα από αυτό που λέει η λέξη? Θέλω να είμαι οικονομικά ανεξάρτητη και αντλώ νόημα και ταυτότητα από τη δουλειά μου.
Τρομερό. Και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να μπορεί και ο καθένας μας και η κάθε μία μας να επιτρέψει τον εαυτό της να διεκδικήσει την καριέρα, να διεκδικήσει τις σπουδές και να ψάξει μέσα της να βρει τι είναι αυτό που πραγματικά την ολοκληρώνει και την εκφράζει στο επαγγελματικό κομμάτι.
Τώρα είμαι ήδη ζεστή, γιατί έχω ήδη γίνει η δεύτερη εκπομπή της ημέρας, να ξέρετε, γι' αυτό είμαι ήδη ζεστή, δεν είναι το νορμάλ μου. Λοιπόν, θέλω να μου πεις αν εσύ έχεις σκεφτεί ποτέ στην επαγγελματική σου πορεία αυτά που μόλις είπα, κάπως να απολογήσεις στον εαυτό σου ή στους γύρω σου ότι είσαι φιλόδοξη.
Δεν μπορούσα να το αποδεχτώ μέχρι και που όταν έφυγα για το μεταπτυχιακό μου στην Αγγλία, που το εξωτερικό πραγματικά σε βοηθάει πάρα πολύ να ανοίξει το μυαλό για να δεις διαφορετικές καταστάσεις και διαφορετικές συνθήκες, διαφορετική κουλτούρα, ειδικά όταν είναι ένα international μεταπτυχιακό με κόσμο από όλο τον πλανήτη Γη, που πραγματικά λες, τι γίνεται εδώ, και αντιλαμβάνεις ότι υπάρχει ένας διαφορετικός κόσμος από αυτό που ήξερες και σου λένε, θέλω να γίνεις φιλόδοξος, εδώ έρχεσαι να κάνεις business. Αυτό που θα πω τώρα είναι λίγο σοκαριστικό, δεν ξέρω αν επιτρέπετε. Θα το
επιτρέπετε,
κόψεις.
το λέω εγώ, επιτρέπετε.
Στις πρώτες 2 εβδομάδες που κάναμε induction στο μεταπτυχιακό, μας μαζεύουν σε μια τεράστια αίθουσα και μας λέγανε κάποια πράγματα. Είχαμε και ένα ιατρείο, μίνι ιατρείο μέσα στην Πανεπιστημιούπολη στην Αγγλία και μας λένε εδώ είμαστε για να κάνουμε business, δεν είμαστε για να μείνουν οι γυναίκες έγκυες. Και μας δίνανε δωρεάν προφυλακτικά στο ιατρείο. Απαγορευόταν να μείνουμε έγκυος. Ήτανε στο induction.
Χειροκροτώ.
Ναι, ήτανε στο induction στις 2 πρώτες εβδομάδες που το πανεπιστήμιο μας έλεγε εδώ είμαστε για να κάνουμε business. Είναι τρομερό.
Ξέρω περιστατικά που σε συνέντευξη για δουλειά γυναίκες με γκράντε μεταπτυχιακά. Η άλλη δεν έχει κάνει μεταπτυχιακό στο ΙΕΣΕ της Μπαρσελώνα 100.000 ευρώ δίδακτρα για να πηγαίνει σε job interview και να λέει «Να ξέρετε όμως ότι εγώ σκοπεύω να μείνω έγκυος τα επόμενα 2 χρόνια». Αυτό είναι δικό της ενοχικό. Είναι ενοχικό. Μας το έχει περάσει η κοινωνία. Ότι ναι, αλλά τώρα εγώ μήπως επειδή από τις πολλές σπουδές και από τις πολλή φιλοδοξία μείνω μόνιμο. Απολογούμαστε συνέχεια για την πρόοδό μας.
Τρομερά πράγματα. Εν ώψη Πανελληνίων, που τα παιδιά σύντομα θα μπουν και ψευχόμαστε και μεγάλη και τέλεια και απολαυστική επιτυχία και να περάσουν τέλεια, να το ευχαριστηθούν και να μην περιμένουν από αυτό να κρυθεί και το μέλλον τους. Αλλά παρόλα αυτά, καλή επιτυχία. Θα ήθελα έτσι να κάνω μια αναδρομή τύπου πώς εγώ, ας πούμε, το βίωσα και σαν παιδί και σαν μαθήτρια και τα κλπά. Έτσι πώς σκεφτόμουν τώρα για την ομιλία που θα κάναμε εδώ, λέω τι ήθελα να γίνω μικρή, σε πληροφορώτηση στα 5 μου ήθελα να γίνω μοντέλο. Λοιπόν, θυμάμαι ότι έβαζα το ρούχα της μαμάς, έκανα πασαρέλα και τα λοιπά, τρελό κόλλημα. Βέβαια είμαι μόλις 1,60 παιδιά, οπότε είναι φύση αδύνατο να γίνω μοντέλο. Οπότε αυτή η καριέρα χάθηκε, ο Θεός είχε άλλα σχέδια για μένα. Μεγαλώνοντας, τεράστια αγάπη για τα ζώα, Δέσποινα, αυτό το ξέρεις πολύ καλά για μένα.
Ναι,
τι κάτι
ναι, ναι.
Περίμε. Ήθελα να γίνω κτηνίατρος, αλλά όταν αντιλήφθηκα ότι αυτό συνεπάγεται αιματάκια και ενεσούλες που δεν τα έχω...
καλύτερα να απλά να τα φροντίζω τα δέσποτα.
Ακριβώς. Κατάλαβα ότι μπορώ να προσφέρω σε αυτό που αγαπάω τόσο πολύ με άλλο τρόπο και εκεί ήταν άλλη μια καριέρα που πέθανε κάπως έτσι. Μετά ήθελα επίσης να γίνω δικηγόρος. Η αλήθεια είναι το κομμάτι της νομικής πάντα με εξέφραζε και ακόμα με εκφράζει πολύ. Ειδικά το αίσθημα του δικαίου, ότι ήθελα πάντα να φροντίζω τον κόσμο, να υπερασπίζομαι το δίκαιο τέλος πάντων. Αλλά όταν ήρθε η στιγμή να αποφασίσω αν αυτή είναι μια καριέρα για μένα, βασικά ήμουν τυχερή γιατί είχα μία θεία που ήταν δικηγόρος και πήγα έτσι μία μέρα στο γραφείο να δω πώς είναι η δουλειά του δικηγόρου. Και αντιλήφθηκα πόσο το κομμάτι έχει πολύ χαρτούρα, πολύ διάβασμα και το 75% της δουλειάς στην ουσία είναι αυτό. Μόνος σου σε ένα γραφείο διαβάζεις και γράφεις και μελετάς κτλ. Ενώ εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η επαφή με τον άνθρωπο, η συνομιλία. Εκεί κατάλαβα ότι δεν είναι η νομική για μένα. Κοίταζα άλλες επιλογές και τα λοιπά.
Αυτό λέγεται και αυτογνωσία όμως, έτσι.
Ακριβώς και αυτό.
Το να δοκιμάζεις, να παίρνεις μία γεύση, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας να πάρει μία γεύση και να λες, να ξέρεις μέσα σου βαθιά ότι μπορεί, ας πούμε, ο μπαμπάς μου να είναι δικηγόρος, αλλά εγώ μία μέρα να διαβάζω δικογραφίες, χωμένη μέσα στα χαρτιά, δεν είναι αυτό το οποίο είμαι φτιαγμένη. Και να λες και να έχεις το σθένος να πεις. Όχι.
Ακριβώς, γιατί μετά μπορεί και να παρασυρθείς και πρέπει να πούμε πραγματικά αν κάτι μας ταιριάζει. Και ο καλύτερος τρόπος γι' αυτό είναι αν έχουμε κάποιον γνωστό σε κάποια δουλειά, είτε να πάμε να ακολουθήσουμε για μια μέρα να δούμε, είτε να κάνουμε μια συζήτηση για να αντιληφθούμε λίγο τις καταστάσεις. Και αυτό το κατάλαβα για παράδειγμα πόσο ωραία είναι παράδειγμα, η δουλειά του γυμναστή. Είναι σε ένα περιβάλλον που όλοι πάνε χαρούμενοι να εκτονωθούν, σου ζητάνε τη συμβουλή σου, σου ζητάνε τη γνώμη σου και έρχονται εκεί όλοι με την καλύτερη διάθεση ή θα γίνει καλύτερη διάθεση. Δηλαδή, πραγματικά είναι από τα καλύτερα επαγγέλματα, θεωρώ. Και είσαι και πάντα fit, δηλαδή πάντα υγιής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο. Ποιος μας το παρουσίασε όμως έτσι τότε για να αντιληφθεί.
Ποτέ κανείς.
Το μέγεθος και το εργασιακό περιβάλλον που περιβάλλεται και οι συνθήκες ενός γυμναστή, για παράδειγμα. Αυτά δεν τα σκεφτόμασταν ποτέ πιο πριν. Ωστόσο.
Μετά τη θεία, τέλος πάντων, μετά την δικηγορική καριέρα που κράτησε μια μέρα, πού πάμε?
Πάμε στις πανελλαδικές και στην κοινωνιολογία. Λίγο που η αδερφή μου είναι κοινωνική λειτουργός και είχα επηρεαστεί και μου άρεσε πολύ το κοινωνικό κομμάτι και οι κοινωνικές επιστήμες. Λίγο που μου τέριαζε και εμένα στο κομμάτι το ότι μου αρέσει το κέντρο του ανθρώπου, αλλά όχι μόνο ο άνθρωπος, αλλά συλλογικά να δούμε την εικόνα του και πώς τον επεξεργαζόμαστε μέσα από τις πολλές πτυχές της κοινωνίας. Είχα και την τύχη, γιατί είναι και ρουλέτα οι πανελλαδικές, και πέρασα κοινωνιολογία. Διαμόρφωσε τρόπο σκέψης, τρόπο ζωής, τρόπο αντίληψης. Είμαι πάρα πολύ τυχερή. Είναι αυτό που λένε πολλοί, πρέπει να πας να σπουδάσεις αυτό για να σου φτιάξεις τον τρόπο σκέψης και το μυαλό. Για μένα η κοινωνιολογία ήταν αυτό, ήταν θείο δώρο σε αυτό το κομμάτι. Πέρασαν τα 4 χρόνια. Ωστόσο υπάρχει ένα τεράστιο highlight που άλλαξε εντελώς τη φοιτητική μου ζωή και την πορεία μου. Το οποίο ήταν ένα τυχαίο γεγονός, αλλά εγώ το είδα σαν ευκαιρία και το άρπαξα. Και αυτό θέλω να το σημειώσω για όλα τα παιδιά που θα έρθουν σε αντίστοιχες ευκαιρίες μπροστά τους, να τις αρπάζουν όλες από τα μαλλιά. Λοιπόν, τι είχε γίνει? Ήταν να παρουσιάσουμε τις εργασίες μας. Στέλνει ο καθηγητής ένα email ότι οι τάδε καλύτερες εργασίες θα παρουσιάσουν. Ήμουνα μέσα σε αυτή τη λίστα. Τότε δεν είχαμε, ξέρεις, στο κινητό ίντερνετ. Είδα το email πολύ αργά, τύπου το είδα 12 η ώρα και 3 η ώρα ήταν η παρουσίαση. Τρέχω να εκτυπώσω, να προετοιμάσω κτλ. Πάω στο αμφιθέατρο. Λέει ο καθηγητής, ελάτε μπροστά εσείς που είναι να παρουσιάσετε. Πάω και εγώ, μου λέει, δεν είσαι στη λίστα. Λέω, μα κύριε καθηγητά, έχω λάβει το email. Όχι, μου λέει, από λάθος το έλαβες, δεν ήσουν συμπεριλαμβανόμενη στη σημερινή λίστα, που σημαίνει ότι δεν είχα την καλύτερη εργασία. Αλλά μου λέει, εκτιμώ πολύ την κίνησή σου και την προσπάθειά σου, αφού σε κάλεσα θα κάνεις και εσύ παρουσίαση. Μην τα πολυλογώ. Εκείνη την ημέρα, τα παιδιά έτσι, σε εκείνες τότε ηλικίες, στα 19, οι παρουσιάσεις ήταν. Στέκομαι εκεί στο έδρανο και διαβάζω από μέσα. Όλα, μα καλά, γιατί το κάνουν έτσι, ρε παιδί μου, αυτά τα παιδιά? Δεν είναι ωραίο έτσι? Ανέβηκα πάνω και κουνιόμουν πέρα δόθε και τα χέρια και αέρα και να παρουσιάσω και δεν διάβαζα από μέσα γιατί είχα ήδη τις σημειώσεις μου σε καρτελάκια και απλά έλεγα τα bullet points που ήταν. Και ήταν μια εξαιρετική παρουσίαση, πήγε καταπληκτικά. Ο καθηγητής εντυπωσιάστηκε, το κοινό εντυπωσιάστηκε, δηλαδή το αμφιθέατρο, και λέω, α, κάτι έκανα καλά, μου φαίνεται. Ο καθηγητής από τότε με πήρε στο εργαστήριό του. Ήμουνα 2,5 χρόνια εθελόντρια στο εργαστήριο που είχε στις ευρωπαϊκές σπουδές. Έγινα μέλος στην ομάδα του που οργανώσαμε μαζί ένα συνέδριο, το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό συνέδριο τριήμερο που είχε γίνει τότε στη Μυτιλίνη που σπούδαζα. Και ήμουνα μέλος όλα αυτά. Δηλαδή πήρα γραμματιακή υποστήριξη εμπειρία από τον εθελοντισμό που έκανα. Άλλαξε όλη μου φιλοσοφία, έγινα πολύ πιο συνεπής φοιτήτρια. Μπήκα εθελοντικά να κάνω στο εργαστήριο. Δηλαδή έγινα ένας άλλος άνθρωπος από μια τυχαία ευκαιρία που την άρπαξα όμως. Και εκεί βέβαια επίσης να σημειώσω ότι κατάλαβα πόσο καλά είναι τα presentation skills μου. Δηλαδή βγήκε αυθόρμητα από μόνο του. Πολύ πετυχημένο, και ήρθε η επιβεβαίωση όταν τυχαία 2 χρόνια αργότερα γνώρισα μια κοπέλα και μου λέει, σε θυμάμαι από εκείνη την παρουσίαση, ήταν πολύ καλή. Και λέω, άρα πήγε καλά.
Και μετά από εκεί αποφάσισες να ασχοληθείς με αυτό, με το ανθρώπινο δυναμικό δηλαδή?
Έκλεινα προς τα εκεί, αλλά δεν το είχα αποφασίσει ακόμα. Σίγουρα αποφάσισα ότι θέλαμε μεταπτυχιακό. Που γι' αυτό είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση και για τον εαυτό σου να το διαπραγματευτείς, αλλά φυσικά και για να μπορέσεις να το διεκδικήσεις από την οικογένειά σου, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο κόστος. Που θα πρέπει, πλέον στη δική μου την οικογένεια, πρέπει να πάω και να πω ότι είμαι αποφασισμένη, το θέλω, σας παρακαλώ, βοηθήστε με. Όχι, έρχονται οι γονείς και σου λένε, παιδί μου, θες να κάνεις ένα μεταπτυχιακό, θες, δεν θες, ας πούμε. Ήταν απόφαση ζωής. Και μέσα σε αυτό έτρεξα, έκανα πολλά τεστ προσωπικότητας. Ένα από αυτά είναι του Holland, που το έχω ξαναναφέρει, αν δεν κάνω λάθος. Και για τα παιδιά του Πανελληνίων, παιδιά, κάντε το αν δεν το έχετε κάνει. Είναι πάρα πολύ.
Περίμενε. Αυτά τα τεστ προσωπικότητας, πού να τα βρουν οι άνθρωποι να τα κάνουν?
Το γκουγκλάρεις τεστ προσωπικότητας Holland, όπως λέμε,
ναι.
Holland.
Ναι.
Είναι δωρεάν.
Ωραία, αυτό.
Παίρνει 1,20.
Το οποίο τι σου βγάζει αυτό το τεστ?
Είναι 6 είδη προσωπικότητας και σε βάζει να καταλάβεις σε τι είδος προσωπικότητας είσαι και τι επαγγέλματα ταιριάζουν με το...
Ταιριάζουν.
Είναι πάρα πολύ... Δηλαδή σου λέει αν είσαι παράδειγμα κοινωνικός...
Και μετά από πόσο καιρό φεύγεις για μεταπτυχιακό?
Προετοιμασία, αγγλικά, τα πάντα όλα, δηλώσεις, αιτήσεις, Αγγλία κτλ. Και μέσα σε 2 χρόνια από την ημερομηνία που τελείωσα το προπτυχιακό, φεύγω για το μεταπτυχιακό. Στο μεταξύ να πω ότι δουλεύω από τα 17 μου. Έχω κάνει ό,τι δουλειά μπορεί να φανταστεί κανείς, από φούρνο, σερβιτόρα, μπαρ, PR. Έχουμε στα Τρίκαλα εντωμεταξύ, έχουμε και εργαστήρια βιοτεχνίας με εικόνες λόγω του θρησκευτικού τουρισμού κτλ. Έχω δουλέψει και εκεί με ροκάματα. Δηλαδή, όπου υπήρχε δουλειά, εγώ πήγαινα.
Μπράβο, ρε Τζόρτζια, μπράβο.
Πάντα έχω κάνει. Και εικόνες, τα πάντα. Ναι, και προγράμματα έσπασε, δηλαδή τηλεφωνήτρια, γραμματεία, ό,τι.
Και ξέρεις τι, ξέρεις τι, πρέπει να ανοίξει κουβέντα για το αν έχουμε κάνει τέτοιες δουλειές στο, όταν σπουδάζαμε, για το αν δεν χρειάστηκε να κάνω τέτοιες δουλειές. Είναι η κουβέντα για το προνόμιο. Ναι. Την οποία κουβέντα τώρα δεν θα συγκινηθώ. Με είχε βάλει ο αδερφός μου κάποτε σε αυτή την κουβέντα για το προνόμιο. Λοιπόν, αυτό που λες, εγώ που... Και όταν σπούδαζα έκανα 2 ξένες γλώσσες, δεν έβγαινα συνέχεια και αυτά, και ήμουν καλή φοιτήτρια και αυτά, και προφήσενση του Cambridge, και γαλλικά και ισπανικά και δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, αλλά κορίτσι μου, άμα δεν είχες τους γονείς που είχες να πληρώνουν όταν εσύ σπούδαζες, για τι πράγμα μου μιλάς? Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε το προνόμιο που είχαμε, που έχουμε, όποιο και αν είναι αυτό. Γιατί το προνόμιο τελικά δεν είναι η ύπαρξη πλεονεκτημάτων. Είναι η απουσία εμποδίων. Όταν ο μπαμπάς σου πληρώνει, όταν εσύ σπουδάζεις, σου επιτρέπεται να κάνεις και ξένη γλώσσα, σου επιτρέπεται και να ταξιδέψεις. Όταν ο άλλος είναι από οικογένεια που δεν μπορεί να του παρέχει ούτε τα βασικά και πρέπει ο άνθρωπος να βγάλει σχολή και να πηγαίνει να δουλεύει όλες αυτές τις δουλειές που είπες και ακόμη άλλες, μπορεί κάποιος να δουλεύει και 2 δουλειές. Για ποιο εξτρά μου λες, κορίτσι μου, τώρα εσύ? Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε το προνόμιό μας και τι μας επέτρεψε να, κάνει αυτό, να κάνουμε αυτό το προνόμιο. Είναι πολύ σημαντικό να λέμε ότι είχαμε μπαμπά που άνοιξε πόρτες για μας. Και αυτό θα είμαι η πρώτη που θα το χειροκροτήσω. Γιατί, τώρα έχω πάρει φορά. Γιατί έχω βαρεθεί να ακούω για nepo babies στην Ελλάδα, τα λεγόμενα παιδιά του νεποτισμού, τα οποία ζητά να τα αντιμετωπίσουμε σαν αυτοδημιούργοι τους. Δηλαδή, δεν μπορώ. Αυτό είναι πληγωτικό, βαθιά πληγωτικό για ανθρώπους που είναι εκεί πέρα έξω, με δεκαπλάσια προσόντα από άλλους, και δεν τους ανοίγει κανείς το δρόμο και σκάβουνε. Δηλαδή όλο αυτή το χρόνο που σου έχουν πάρει αυτά τα επαγγέλματα να τα κάνεις, γιατί είναι επαγγέλματα. Είναι σερβιτόρα, η σερβιτόρα, τι καημένες, τι αντιμετωπίζουν οι σερβιτόρες, έτσι.
Πραγματικά. Και είναι όμως η πυγμή του δεν θα παρατήσω και ξέρω που θέλω να φτάσω.
Γιατί εγώ ήμουνα προνομιούχα και όταν σπούδαζα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, ο μπαμπάς μου και η μαμά μου πλήρωναν τις σπουδές μου και τη ζωή μου για να σπουδάζω εγώ. Αυτό όμως, παιδιά, θα σας πω. Την πρώτη μου δουλειά την έκανα στη Βαρκελόνη στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού, στο πλαίσιο της πρακτικής. Και σκέψου ότι η πρώτη δουλειά στα 24-25... ήμουνα, αχ Θεέ μου, είχα πανικοβληθεί. Ενώ αν έχεις κάνει όλα αυτά, έχεις εμπιθυστεί, ξέρεις τι θα πει δουλειά, ξέρεις τι θα πει μεροκάματο, δεν φοβάσαι, φοβάσαι πολύ λιγότερο, έτσι δεν είναι?
Ξεκάθαρα. Δεν φοβήθηκα, τη δουλειά δεν τη φοβήθηκα ποτέ.
Αυτό, αυτό.
Το κορυφαίο του μεταξύ, γιατί μέσα σε όλα shit happens in life.
Όχι, όχι, περίμενε, πριν πεις για το shit happens. Ποια από αυτές τις δουλειές όμως απολάμβανε πιο πολύ και έλεγες ωραία πέρασα, ρε παιδί μου?
Στο φούρνο και στη σερβιτόρα. Όταν... ήταν δύσκολα. Θα σου πω, εκεί όμως δεν έπαιρνες γραμμάριο σε κιλά, έτσι. Μισούν όλη μέρα στο τρέξιμο. Δεν... Είχα ένα κορμιά, ήρθα στο δούλα. Αφού το έχω σκεφτεί να ξαναγυρίσω στο σερβ. Σε ένα μήνα το έχασες όλα τα κιλά. Αυτό δεν θες.
Ναι. Ωραία, και πάμε στην ιστορία με το shit happens.
Λοιπόν, λίγο πριν φύγω για μεταπτυχιακό, καλή ώρα καλοκαιράκι, όπως είμαστε και σήμερα, παθαίνω ατύχημα, σπάω το πόδι μου με το μηχανάκι, χειρουργείο και τα λοιπά, και φεύγω για Αγγλία με πατερίτσες. Να μην μπορείς να φροντίσεις τον εαυτό σου και τα λοιπά. Το Πανεπιστήμιο μεταξύ μου έδωσε την ευκαιρία να το κάνω ένα χρόνο μετά το μεταπτυχιακό, για να, μέχρι να αναρρώσω. Είπα όχι, θα γίνει τώρα, δεν αλλάζει τίποτα, το πλάνο θα πάει όπως έχει. Και να φτάσει δηλαδή στην Αγγλία με δύο πατερίτσες και ένα κορμί να
ναι.
πάνω σε αυτό.
Να μην είσαι αυτοεξυπηρετούμενη. Φοβερό.
Θυμάμαι ότι είχα αυτές τις τσάντες ταχυδρόμου που λέμε και μέσα εκεί πήγαινα στο σούπερ μάρκετ, έβαζα ένα σάντουιτς και αυτό τρώγω όλη μέρα. Δεν είχα χέρια, δηλαδή θυμάμαι ότι είχα χτυπήσει το συγκάτοικό μου και του λέω: έλα να μου κουβαλήσεις το πιάτο με τη σούπα που ήρθε στο πάγκο της κουζίνας μέχρι το τραπέζι, γιατί δεν μπορούσα να το κουβαλήσω. Δεν μπορούσα να φάω.
Αυτή είναι μια ιστορία που δεν ήξερα για σένα, Τζόρτζια. Τι κόστος ήσουν διατεθειμένη να πληρώσεις για να ξεκινήσεις το μεταπτυχιακό όταν έπρεπε να το ξεκινήσεις?
Ναι, τρομερό. Και θυμάμαι μάλιστα ότι έτσι όταν μας κάνανε την πρώτη εβδομάδα το induction week, μας είχαν δώσει κάτι ζαχαρατά, κάτι έτσι, σοκολατάκια και τέτοια. Και είμαι ένα βράδυ στο δωμάτιο. Δεν έχω φάει μέρα εκτός από αυτό το ένα σάντουιτς, γιατί δεν μπορούσα να κουβαλήσω ή να μαγειρέψω φαγητό. Και πεινάω και κάθομαι στο γραφείο και έτρωγα αυτά τα ζαχαρωτά και έλεγα: Δεν μου, δεν έχω να φάω.
Αλλά να πούμε λίγο και τη φράση του τεράστιου Φρόιντ που έχει πει, κάτσε λίγο να το σκεφτώ, ήμουνα πολύ τυχερός στη ζωή μου γιατί μου ήρθαν όλα πάρα πολύ δύσκολα, έχει πει ο τεράστιος.
Τρομερό.
Γιατί όλα αυτά είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Μαθαίνεις τελικά με αυτή την εμπειρία ποιες είναι οι δυνατότητες και οι περιορισμοί σου τελικά.
Πραγματικά. Δεν θα βάλω σε πουθενά όρια στον εαυτό μου. Θα κάνω όλα όσα είχα κανονίσει να κάνω. Και μου έδωσε μια τεράστια αυτοπεποίθηση μετά το μεταπτυχιακό, όταν έψαχνα
αυτό.
Να μου λένε, και γιατί μπορείς να το κάνεις? Γιατί έχω καταφέρει να επιβιώσω και να κάνω ολόκληρο
έτσι.
Μεταπτυχιακό με σπασμένο πόδι. Άρα μπορώ.
Έτσι. Αυτό είναι.
Δεν θυμάμαι
ναι.
Μετά από χρόνια πέρασα ξανά από την Πανεπιστημίου Πολύμου στην Αγγλία. Και συγκινήθηκα και λέω: ήρθαμε σπασμένο πόδι και έφυγα με μεταπτυχιακό.
Έλα ρε, θα συγκινηθώ.
Ναι, είναι κατορθώματα ζωής αυτά που μαθαίνουν για σένα και παιδιά ποτέ δεν τα βάζουμε κάτω, δεν το συζητώ.
Ποτέ.
Είναι και αυτά μέρος της
ζωής. Ποτέ. Ποτέ, 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 ποτέ που να σας λένε όλοι όχι, αν εσείς ξέρετε ότι αυτό είναι που πρέπει να κάνετε, θα συνεχίζετε. Πρέπει να κάνω, όχι πρέπει να κάνω κουμπί, να κάνω στο βιβλίο για τα όχι. Μόνο όσον αφορά το γιατί όχι. Που τα όλα συγκεντρωτικά αφήστε. Δηλαδή, όχι, 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 όχι. Ακόμα και τώρα. Όχι, 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 όχι. Τι να καμιά φορά αναρωτιέμαι. Είμαι εδώ εξαιτία σα. Από τα όχι. Αυτό όμως είναι δικό σας να το ξέρετε. Δικό σας να το ξέρετε ότι εσείς μπορείτε.
Οπότε, όταν ξεκίνησε το κομμάτι αναζήτησης εργασιών, εγώ έπρεπε να φύγω από Αγγλία, να γυρίσω Ελλάδα για το δεύτερο χειρουργείο, να βγουν οι λάμες κτλ. Οπότε, αναγκαστικά, μέχρι να αναρρώσω κτλ., έψαχνα να βρω δουλειά στην Ελλάδα, βρήκα. Τότε ήταν και μέσα στη τεράστια οικονομική κρίση, οπότε μιλάμε για κάτι μισθούς λιγότερο των 500 ευρώ.
Τι δουλειά βρήκες?
Είχα βρει και σε κάτι προγράμματα ΕΣΠΑ δούλεψα ένα διάστημα. Έτσι, γραμματική υποστήριξη εκεί και τηλεφωνικό κέντρο, τα πάντα όλα όσο κάνει. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά μετά βρίσκω στην Αθήνα, σε μια πολύ γνωστή ασφαλιστική, τη θέση του recruiter. Ο τύπος με έχει ανεβοκατεβάσει τρίκαλα Αθήνα 100 φορές για συνεντεύξεις. Πήγαινα εγώ, δεν το συζητώ. Στο ναι. Τέλος μου λέει, ωραία μου λέει, αφού με έχει εξαντλήσει, μου λέει, πολύ ωραία μου λέει, θα σου δώσω τη δουλειά. Θα σου δώσω όμως, λέει, part-time, να δω πρώτα πώς θα πας και μετά μου λέει, αν είναι, θα το κάνουμε full-time. Το part-time τότε που μου έδινε ήταν κοντά στα 250 ευρώ, ούτε 200 ευρώ, το μήνα στην Αθήνα.
Ναι, ξέρω, το έχω πάθει και εγώ στην Αθήνα, για συνέχεια.
Και λέω, ευχαριστώ.
Τα υπόλοιπα πόσο τα πληρώνει.
Αυτό ακριβώς. Και λέω, ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Επιστρέφω τρίκαλα και λέω στον πατέρα μου το εξής. Λέω, εδώ μας κοροϊδεύουν. Παίρνω το μεταπτυχιακό μου και φεύγω για Αγγλία. Είχα ακόμα φίλους στην Αγγλία. Παράδειγμα, τον Νίκο, τον οποίο τον ευχαριστώ και πάρα πολύ που με φιλοξένησε. Και ένα μήνα, λέω, παίρνω το βαλιτσάκι μου, μία βαλίτσα. Και λέω, πάω Αγγλία. Έχω φίλους, θα με φιλοξενήσουν. Ένα μήνα, τα λεφτά που έχω στην άκρη. Αν βρω σε ένα μήνα δουλειά, μένω. Αν δεν βρω, φεύγω. Και βρήκα στις 3 εβδομάδες.
Το είπες και στην προηγούμενη εκπομπή αυτό για τις 3 εβδομάδες.
Ναι.
Αυτή η εργασιακή κουλτούρα, εγώ αυτήν την εργασιακή κουλτούρα έχω ζήσει στην Ελλάδα. Έχω πολύ άσχημη εμπειρία και όχι μόνο από μία εταιρεία στην Ελλάδα μέχρι που έκανα τη δική μου δουλειά. Και έχω κάποιες φορές, ορισμένες φορές την αίσθηση ότι το λέμε στο γιατί όχι, δεν πάω και σε συνέδρια τώρα αυτόν τον καιρό, οπότε δεν ξέρω αν τα συζητάνε και σε συνέδρια δημοσίως. Υπάρχει κάτι που συμβαίνει. Που είναι μια άθλια συμπεριφορά και λες τώρα Άλλο, εμένα με κατέβασε ένα στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη 3 φορές για να μου προτείνει δουλειά αντάξια του βιογραφικού μου και μπλα 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 για 600 ευρώ που απευθύνεται προφανώς σε προνομιούχο. Απευθύνεται σε κάποιον ο οποίος έχει να του δίνει ο μπαμπάς του άλλα 1500 ευρώ στην Αθήνα για να ζει με τα 600 που του δίνεις εσύ. Άρα τι μου λες τώρα, πώς ακριβώς.
Τουλάχιστον δικό του σπίτι στην Αθήνα, ειδικά τον... Δηλαδή δεν έχουμε υπολογίσει ότι αυτόν τον άνθρωπο το φέρουμε από Θεσσαλονίκη που λογικά δεν έχει δικό του σπίτι στην Αθήνα.
Ναι. Αυτό συμβαίνει, Τζόρτζη, ακόμα?
Όχι τόσο. Έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα στην Ελλάδα, ευτυχώς. Εμείς πετύχαμε τις κακές συγκυρίες, Δέσποινα. Είναι πολύ καλύτερα πλέον τα πράγματα. Και με πρακτικές, και με περισσότερες ευκαιρίες, και με καλύτερους μισθούς. Φυσικά η ζωή έχει ακριβήνει. Αυτό είναι πραγματικότητα. Αλλά υπάρχουν όντως καλύτερες ευκαιρίες. Και επίσης, ναι, είναι και πολύ πιο εύκολο πλέον για τα παιδιά σήμερα από Ελλάδα να βγουν πολύ εύκολα εξωτερικό. Έτσι. Και για μας τότε, σκέψω ότι δεν είχε το κινητό μας ίντερνετ. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι, ας πούμε, εθίσαμε στη δυσκολία.
Δεν ξέρω τι είναι αυτό με το οποίο θέλω να ασχοληθώ. Εσένα τι σου λέει, σου έχουν έρθει τέτοια μηνύματα?
Ναι, και από κόσμο και φυσικά από τη δική μου προσωπική εμπειρία. Όπου ο πατέρας μου, αυτό που λες για το προνόμιο, το είχα όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου, γιατί μου το πλήρωσε όλη η οικογένειά μου και ήμουν πολύ τυχερή και τους ευχαριστώ γι' αυτό.
Φυσικά, να το λέμε και εμένα.
Ακριβώς, γιατί βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι σήμερα, επειδή είχα κάποιον από πίσω να μου δώσει αυτό το
πτάρισμα. Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, και φυσικά με πολύ κόπο και προσπάθεια, αλλά όταν έρχεται ένας πατέρας ο οποίος όλη του τη ζωή έχει αγωνιστεί, γιατί ο δικός μου πατέρας είναι ένας απόστρατος, στρατιωτικός. Δηλαδή, μιλάμε για μεσοαστική οικογένεια. Και έχεις μία ευκαιρία μου δόθηκε στη ζωή μου να κάνω το μεταπτυχιακό θέλω για να εξελιχθώ πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Πρέπει να είναι σοβαρή απόφαση. Όλοι ναι, έκανα πολλά τεστ προσωπικότητας και ψάχτηκα πάρα πολύ και με συμβούλους καριέρας, παιδιά υπάρχουν εκεί έξω. Εμπιστευτείτε τους, πραγματικά αξίζει τον κόπο. Πράγματα όπως να ανατρέξουμε στο παρελθόν, ποιοι ήμασταν, τι μας άρεσε, με τι χρειαζόμασταν από τα παιχνίδια που κάναμε, λένε πάρα πολλά για την προσωπικότητά μας και το πού θέλουμε να οδηγηθούμε. Να ακούμε πολύ καλά τις ανάγκες μας και να κάνουμε εξονυχιστική έρευνα για να βρίσκουμε τις απαντήσεις. Παράδειγμα, εγώ θέλω να σπουδάσω στην Ολλανδία, αλλά δεν δεχότανε άνθρωπο από κοινωνικές επιστήμες. Τα μόρια δεν φτάνανε για να κάνεις business σπουδές. Οπότε αναγκαστικά εμένα η επιλογή Ολλανδία αποκλείστηκε τότε. Μιλάμε για πρώτη.
Γιατί ήθελες την Ολλανδία εσύ τότε?
Πάντα είχα κόλλημα με την Ολλανδία. Εμένα μου άρεσε πολύ. Δεν ήθελα να πάω Αγγλία, εγώ ήθελα Ολλανδία. Οπότε ναι, δεν γινόταν αυτό. Έφυγα για τις σπουδές μου στην Αγγλία και θα σας πω και το εξής. Είχα γίνει δεκτή από αρκετά πανεπιστήμια, είχα την τύχη. Και έπρεπε μετά να διαλέξω πώς κάνεις τη διαλογή. Παιδιά, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία. Δηλαδή, εάν το ένα είναι, παράδειγμα, Σκωτία το Πανεπιστήμιο και το άλλο είναι Λονδίνο, υπάρχει τεράστια διαφορά στις ευκαιρίες, στο network, αλλά και σαν τοποθεσία, τι υπάρχει τριγύρω από εταιρείες και που υπάρχει μεγαλύτερος κόμβος, μεγαλύτερη ζήτηση, περισσότερες ευκαιρίες και θέσεις εργασίας, αλλά και για την Αγγλία, συγκεκριμένα η προφορά. Δεν είναι φυσικά το. Είναι σαν να ακούς άλλη γλώσσα στη Σκωτία. Οπότε δεν παίζει το ρόλο του. Λοιπόν, οπότε όταν είναι να πάρουμε και τις τελικές μας αποφάσεις, πρέπει να τα σκεφτούμε όλα τα κριτήρια για να αποφασίσουμε τελικά.
Εγώ ήθελα στην Βαρκελόνη, γιατί ήξερα πάρα πολύ καλά ότι εγώ στη Βόρεια Ευρώπη δεν μπορώ, ρε παιδί. Ναι. Δεν είναι για μένα η Βόρεια Ευρώπη. Γιατί το ήξερα, πως, τι να σας πω τώρα. Και θυμάμαι τη μάνα μου να λέει, μα ποιος πάει στη Βαρκελόνη για μεταπτυχιακό. Εγώ θα πάω. Μα το ήξερα στη Βόρεια Ευρώπη, στους 2 μήνες θα την πάρω τηλέφωνο, μάλλον ο άλλος την έπαιρνε. Κυρία μου, το παιδί σας, έλατε να το μαζέψετε. Πρέπει να ξέρεις, αυτό λέγεται αυτογνωσία.
Και τώρα που το λες, θυμήθηκα. Με τις πατερίτσες περπατούσα, να φυσάει αέρας και να βρέχει και να προσπαθάς με τις πατερίτσες να φτάσεις στο μάτι μου. Και να λέω, όχι, θα φτάσω. Τι ομπρέλα, μουσκεμα έφτανα.
Ωρα, τι σκέφτεσαι για τότε, λες πόρε παιδί. Μπράβο, δεν λες ένα μπράβο,
μπράβο
παιδί.
Και τελικά είναι αυτό που μπήκα στο χώρο και χόρεψα και δεν κατάλαβα τι κατάφερα. Και όταν το βλέπεις μετά λες, πώς το έκανα. Ήταν όντως πολύ δύσκολο.
Ξέρεις, γιατί τελικά πιστεύω ότι κάτι το οποίο εσύ τώρα, ας πούμε, με το χειρουργείο στην Ελλάδα, να έχεις στο νου σου τώρα το μεταπτυχιακό, όταν το βλέπεις έτσι, στη μεγάλη εικόνα, είναι μεν εμπνευστικό, αλλά είναι και, πώς το λένε, overwhelming. Σε καταβάλει, σε πλημμυρίζει, ας πούμε, λίγο στρες. Μετά όμως, ο τρόπος πάντα, παιδιά, είναι το επόμενο μικρό βήμα.
Ναι.
Και το μεθεπόμενο και πολλά μικρά βήματα διανύεις μια διαδρομή.
Εμένα αυτό ήταν σαν είδος σωτηρίας μου. Δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο πέρα από το ότι θα συνεχίσω τις σπουδές μου. Είχα παλέψει πάρα πολύ αυτό το πράγμα για να τα αφήσω. Για ένα τυχαίο συμβάν. Ήταν ένα κακό, μια κακιά στιγμή, έπαθα ατύχημα. Ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, ναι, ότι θα μου καταστρέψει όλα τα σχέδια. Τον αγώνα που είχα κάνει, να πάρω το IELTS, που ήταν η αγγλική πιστοποίηση για το πανεπιστήμιο. Οι αιτήσεις φυσικά, όλος αυτός ο χρόνος, ο κόπος, είχε και κόστος. Η οικογένειά μου πλήρωνε γι' αυτό.
Ναι.
Οπότε δεν υπήρχε αμφισβήτηση για ότι θα γινότανε.
Θέλω να μου πεις στοιχεία για το βιογραφικό. Έχουμε να πούμε πάρα πολύ καιρό για το βιογραφικό. Εάν εξακολουθεί να είναι το βιογραφικό το σημείο κλειδί για να βρεις δουλειά, και για το LinkedIn επίσης, πώς το χρησιμοποιώ.
Πολύ ωραία, Δέσποινα. Είναι σημεία κλειδιά. Είναι πώς παρουσιάζει το εαυτός μας. Οπωσδήποτε πρέπει να έχουμε ένα πολύ καλό βιογραφικό φτιαγμένο. Το ότι είμαστε ακόμα μαθητές στο Λύκειο ή πρωτοετής φοιτητές, δεν σημαίνει ότι αυτό δεν χρειάζεται να έχουμε φτιαγμένο ένα βιογραφικό ή να ξεκινήσουμε. Τότε, θυμάμαι, σε μένα, το πρώτο μου βιογραφικό το έφτιαξα στα τέλη των σπουδών μου. Πλέον η αγορά εργασίας χρειάζεται να είσαι πολύ πιο μπροστά από ό,τι ήμασταν εμείς τότε κάποτε. Ένα καλό βιογραφικό ή να μάθουμε την τέχνη του βιογραφικού χρειάζεται από νωρίτερα. Βασικά πράγματα είναι όπως η σωστή οργάνωση και δομή, να είναι καθαρή πληροφορία και πάντα να θυμόμαστε ότι αυτός που βλέπει το βιογραφικό δεν μας ξέρει. Του δίνουμε την τροφή μας σημαίνει, του το δίνουμε βανάγνωστο, καλογραμμένο, καλά οργανωμένο και δομημένο. Εάν εσένα, δηλαδή να πούμε στην αντίθετη μεριά, στα παπούτσια του άλλου, σου φέρω ένα βιογραφικό και πρέπει να καταλάβεις αυτό το προφίλ. Δεν θέλεις να είναι η πληροφορία εύκολη και τακτοποιημένη.
Ναι.
Με αυτή τη λογική σκεφτόμαστε πάντα και οργανώνουμε το βιογραφικό μας, όχι με το ότι αυτό φαίνεται ή αυτό καταλαβαίνετε. Ποτέ. Υπάρχει κάποιο gap, αυτό που λέμε κενό, από το 2021 μέχρι το 2022. Παιδιά, τι έγινε τότε? Ό,τι και αν ήτανε, οι σπουδές, Εράσμους, φυσικά αυτά είναι μεγάλα μπράβο που μπαίνουν πάντα, το καταλαβαίνει ο καθένας, είναι εύκολο, αλλά όποιο και gap κι αν είχε, εγώ είχα gap με το παράδειγμα με το ατύχημά μου. Τα γράφουμε. Είναι πολύ πιο σωστά να είναι γραμμένα κάτω και να λέμε recovering from an accident, αλλά αυτό μας έχει πάρει και περισσότερο από ένα εύλογο διάστημα τύπου τριόμηνων, αλλά 6 ή ένα χρόνο ακόμα, για να παρουσιάζεται πού ήμασταν επαγγελματικά, τι κάναμε, με τι απασχολιόμασταν.
Μία σελίδα.
Για τα junior profile, ναι, μία σελίδα. Για ανθρώπους που έχουν, θα έλεγα, από 5 χρόνια και πάνω, 2 σελίδες είναι καλά. Γενικότερα 2 σελίδες προτείνω, αλλά στα junior profile μία σελίδα.
Ωραία, αυτό.
Και δεν χρειάζεται να βάζουμε παραπάνω πράγματα από ό,τι έχουμε κάνει ή να προσπαθούμε να το κάνουμε περισσότερο από ό,τι είναι. Το junior profile είναι πάντα junior. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι από μέχρι. Οπότε ναι, ναι. Αυτό το αποδεχόμαστε. Δεν ξεκίνησε κανένα σαν manager.
Own it, παιδιά, own it. Και αυτός που σας παίρνει τη συνέντευξη έχει υπάρξει στη θέση σας. Και άμα είναι ο άνθρωπος normal, γιατί μπορεί και να μην είναι, την από πια, ξέρει πάρα πολύ καλά τη θέση που είσαστε.
Και ένα πολύ σημαντικό, το οποίο έτσι δεν έχει να κάνει απόλυτα με το βιογραφικό, αλλά οι διασυνδέσεις μας. Φροντίζουμε να έχουμε καλές επαφές με τους καθηγητές μας στο πανεπιστήμιο, γιατί θα μας δώσουν αύριο μια ευκαιρία, μια συστατική επιστολή, μια ευκαιρία στο εργαστήριό τους, όπως είχε τύχει με μένα, μια ευκαιρία σε ένα συνέδριο που θα γνωρίσεις άλλο κόσμο. Έχουμε καλές σχέσεις με τους συμφοιτητές μας, με τους οποίους έχουμε φυσικά κοινά ενδιαφέροντα, για να μπορούμε να έχουμε και κοινούς στόχους και προορισμούς. Οι διασυνδέσεις γενικότερα, όπου ακούμε για events, για καριέρα, για ευκαιρίες, οτιδήποτε είναι σχετικό με μια διάλεξη πάνω σε ένα αντικείμενο που μας ενδιαφέρει, παιδιά, τα παρακολουθούμε. Είναι ευκαιρίες που αρπάζουμε, ξεκάθαρα.
Οι καλές θέσεις φτάνουν στις αγγελίες.
Γενικά, ναι. Ναι. Φυσικά θα υπάρχει πάντα και ένας αριθμός, αυτό που λέμε exclusive. Οπότε, that's okay. Αλλά οι περισσότερες φυσικά είναι εκεί έξω για όλους μας και πρέπει να κάνουμε μια πολύ καλή έρευνα. Είμαστε ερευνητές. Είτε ψάχνουμε για δουλειά, είτε απλά κοιτάμε το market. Πρέπει να μπορούμε να βρούμε πού είναι η πληροφορία που ψάχνουμε. Κάποιος κάπου εκεί έξω ψάχνει κάποιον σαν για σένα. Άρα εμείς πρέπει απλά να...
Άλλη μία αυτό. Άλλη μία θέλω να το ακούσουν αυτό.
Κάποιος κάπου εκεί έξω ψάχνει κάποιος σαν και σένα.
Αυτό.
Πίστεψέ το.
Πίστεψέ το, ναι.
Και οι καλές διασυνδέσεις, δηλαδή για παράδειγμα, υπάρχουν αυτά που λέμε recruitment agencies. Οι άνθρωποι, αυτοί οι recruiters συλλέγουν βιογραφικά, έχουν μια μεγάλη λίστα πελατών από εταιρείες και κάνουν το αντίστοιχο ματσάρισμα. Ένα παράδειγμα πάλι από την προσωπική μου εμπειρία. Βρέθηκα σε μια περίπτωση στο παρελθόν, όπου σε πολύ άσχημες εργασιακές συνθήκες παραιτήθηκα πριν να έχω βρει την επόμενη μου δουλειά. Δεν άντεχα άλλο. Λοιπόν, ήθελε πολύ θράσος για να το κάνεις αυτό και στον εαυτό σου ακόμα, έτσι. Δεν έχω άλλη δουλειά και φεύγω. Παρεμπιπτόντως, ζούσα εδώ, Ολλανδία, όπου βρίσκομαι τώρα, Άμστερνταμ, που σημαίνει ότι είχα από πίσω ούτε σπίτι, ούτε γονείς, ούτε τίποτα. Μόνη μου. Φεύγω και θα τη βρω τη λύση.
Σπίτι πιτζάμα. Χίλιες φορές σπίτι πιτζάμα.
Λοιπόν.
Ο Πέντεξ, τα είπα.
Τα έχεις πει και πολύ ωραία.
Σπίτι πιτζάμα. Τέλος. Κανέναν δεν αφήνουμε. Κανένας πάνω από την ψυχική μας υγεία, παιδιά. Κανένας. Τι να σας πω, κανένας. Το κόστος είναι τεράστιο.
Οπότε με όλο αυτό το θράσος, η ζωή με αντάμυψε πίσω. Και πώς έγινε αυτό? Μία διασύνδεση που είχα με έναν recruiter σε ένα recruitment agency που ήξερε μία άλλη recruiter. Δηλαδή, ο recruiter του recruiter, έτσι. Προωθούν το βιογραφικό μου και μου βρίσκουν δουλειά σε 2 εβδομάδες. Το πόσο τυχαίο ήταν αυτό το συμβάν, λέω, ήρθε για να με αποπληρώσει η ζωή για όπου τα πέρασα. Αλλά ήταν πραγματικά, ήταν τρομερή η συγκυρία. Αλλά ήταν λόγω διασυνδέσεων.
Λόγω διασυνδέσεων και συνεχούς σκαψίματος, πώς να το πω, συνεχούς... Ήσουν σε επαγρύπνηση.
Ξεκάθαρα, ναι. Προφανώς.
Τα πράγματα δεν συμβαίνουν από το ένα βράδυ στο άλλο. Τα πράγματα συμβαίνουν αθρηστικά και να είσαι συνεχώς... Να μην περιμένεις έμπνευση για τα πράγματα, να μην περιμένεις να ανοίξεις το σύμπαν. Το σύμπαν ανοίγει, πώς λέει ο Σενέκας μάλλον, όχι ας τον Κοέλιο. Ο Σενέκας που λέει ότι... η ευκαιρία, τύχη είναι όταν η ευκαιρία συναντά τη σκληρή δουλειά.
Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Και είναι αυτό που είπες, αθρηστικά. Κάθε μέρα και από λίγο. Και τα αποτελέσματα θα φωνούν.
Κάθε μέρα και από λίγο, ακριβώς.
Και δεν τα παρατάμε ποτέ.
Δεν τα παρατάμε ποτέ. Και δεν περιμένουμε εξωτερικούς παράγοντες για να μας πούν την αξία μας. Η αξία μας είναι αδιαπραγμάτευτη με δουλειά, χωρίς δουλειά, σε αεργία, σε ανεργία, με τις πατερίτσες, χωρίς τις πατερίτσες, στην Ολλανδία, στην Καρδίτσα, στη Θεσσαλονίκη, με το γιατί όχι, χωρίς το γιατί όχι. Η αξία σου είναι αδιαπραγμάτευτη. Τελεία και παύλα.
Τώρα τι άλλο να πω εγώ μετά από αυτό που είπες.
Εντάξει.
Και συμφωνώ.
Ξέρω, παιδιά, πώς είναι. Δηλαδή και η περίοδος της ανεργίας, η περίοδος της αεργίας, η περίοδος που δεν ξέρεις τι να κάνεις με τη ζωή σου, είναι πολύ, πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολη περίοδη να αντιμετωπίσει κανείς.
Ακριβώς.
Και το πιο σημαντικό είναι η πίστη ότι αξίζεις να βγεις από εκεί. Αξίζεις να βγεις από εκεί και είναι μια δουλειά εκεί πέρα έξω που θα τη βρεις ή θα τη φτιάξεις.
Και θα είναι αυτό που σου εκφράζει και αυτό που σου αρέσει. Το πιο σημαντικό είναι να βρεις το κουράγιο να σηκωθείς το πρωί από το κρεβάτι. Σε αυτό παρένθεση βοηθάνε πάρα πολύ και τα ζωάκια, σκυλάκια, γατάκια.
Πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Πάρα πολύ.
Αλλά και στο γενικότερο κομμάτι, να ακούμε τον εαυτό μας και να ψάχνουμε να βρούμε, να μας ανακαλύπτουμε. Παράδειγμα, υπάρχουν άπειρα tools πλέον σήμερα με το ίντερνετ που μπορούν να μας βοηθήσουν σε όλο αυτό. Ένα από αυτά είναι το mind mapping. Δηλαδή, στην ουσία, χαρτογράφηση του κεφαλιού μας, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, εκεί πέρα υπάρχουν και άρθρα τα οποία εξηγούν πώς να το χρησιμοποιήσουμε. Είναι πανεύκολο. Στην ουσία, είναι αυτό που βάζουμε σε κυκλάκια σαν ήλιος, ότι γράφουμε στο κέντρο οι σπουδές μου, ας πούμε. Και γύρω-γύρω τι έμαθα, τι πήρα κτλ. Η καριέρα μου, οι δουλειές μου, ακόμα και όταν ήμουν σερβιτόρα, τι skills πήρα, τι έμαθα, τι μπορούσα να κάνω κτλ. Και όλο αυτό το mind mapping από γνώση, εμπειρία και χαρακτηριστικά προσωπικά σου δείχνουν ποιος είσαι. Και όχι μόνο στα κάνουν πιο ξεκάθαρα, αλλά εκεί θυμάσαι πράγματα που έχεις κάνει και μπορείς να φέρεις στο μυαλό σου παραδείγματα που μας χρειάζονται όταν θα πας σε μια συνέντευξη. Και όλο αυτό το κομμάτι θα είναι ήδη καλά μελετημένο, δομημένο και οργανωμένο μέσα μας. Θα πάμε στη συνέντευξη και όταν θα μας ζητάνε παραδείγματα, τα παραδείγματα θα ξεπηδάνε έτσι από μέσα μας, επειδή θα είναι ήδη πολύ καλά επεξεργασμένα μέσω του mind mapping. Επίσης, για παράδειγμα, εκεί μπορούμε να δούμε τα patterns, δηλαδή ότι αν παρατηρήσω ότι σε κάθε περίπτωση φαινόντουσαν, για παράδειγμα, τα πολύ καλά οργανωτικές μου δεξιότητες ή οι ηγετικές μου δεξιότητες. Εκεί έρχεται μία συνάφεια που αντιλαμβανόμαστε ότι «Α, τελικά εγώ είμαι καλή σε αυτό! Α, τελικά εγώ το έκανα και εκεί και εκεί και εκεί!» Και έτσι βγάζουμε και συμπεράσματα για τον εαυτό μας που δεν είχαμε καν καταλάβει.
Και χωρίς ενοχές, παιδιά, να λες τον εαυτό σου «Ρε, εγώ είμαι καλή σε αυτό!»
Ναι. Και δεν μπορούμε ούτε αυτό να παραδεχτούμε, πραγματικά.
Δεν μπορούμε ούτε αυτό να παραδεχτούμε. Οι γυναίκες κατ' εξοχήν, οι ευάλωτες ομάδες επίσης και αρκετοί άντρες είμαι σίγουρη. Να πεις, να παραδεχτείς ότι είμαι καλή σε αυτό τελικά. Είμαι καλή σε αυτό.
Πολύ σημαντικό.
Και να μην φοβόμαστε να step into our power. Πες το στα ελληνικά. Να πατήσουμε.
Εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας.
Ναι, γιατί οι δυνάμεις μας είναι ήδη εκεί. Τα εργαλεία για να αλλάξεις τη ζωή σου είναι ήδη μέσα σου. Και αυτό είναι δυνητικό μου, είναι από την ταινία «Ο Μάγος του Όζ», έτσι, που λέει στην Ντόροθι στο τέλος. Η δύναμη ήταν ήδη μέσα σου.
Τρομερό.
Ήταν ήδη μέσα σου αυτό.
Λοιπόν, το ότι είμαι σήμερα CV και interview expert δεν σημαίνει ότι ήμουν και κάποτε. Θα δώσω παράδειγμα μεγάλης αποτυχίας από μένα.
Έτσι, τέτοια θέλω.
Έχω πάει στη συνέντευξη, σε μια περίοδο πραγματικά είχα τεράστια ανάγκη να βρω δουλειά, μεταξύ μεταπτυχιακού και προπτυχιακού και μεταπτυχιακού. Λοιπόν, και βλέπω το βιογραφικό μου ότι εγώ για 2,5 χρόνια έκανα όντως εθελοντισμό γραμματικής υποστήριξης στο γραφείο που ανέφερα πριν του καθηγητή μου. Και μου λέει, μα 2,5 χρόνια εθελοντισμό. Μου λέει, γιατί? Τι σου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ήσουν εκεί 2,5 χρόνια. Έχασα τα λόγια μου, δεν ήξερα τι να πω και είπα, γιατί μου άρεσε το περιβάλλον, γιατί είχαμε καλή ομάδα. Παιδιά, αυτά δεν είναι τα βαθύτερα αίτια προς Θεού. Αν είχα κάνει όμως το mind mapping, θα ήξερα πάρα πολύ καλά γιατί βρισκόμουν εκεί και θα μπορούσα και να το παρουσιάσω και ακόμα και να πάρω τη δουλειά. Βέβαια, δεν ξέρεις ποτέ πώς.
Περίμενε. Τζόρτζια, βλέπω εδώ στο βιογραφικό σου 2,5 χρόνια εθελοντισμό. Γιατί?
Λοιπόν, κατά κύριο λόγο ήταν γιατί μου άρεσε πάρα πολύ να έρχομαι σε επαφή με άνθρωπο. Δηλαδή αυτό είναι το βασικό στοιχείο σε μένα. Θέλω επαφή με τον άνθρωπο. Και μετά ότι τους βοηθούσα. Προσέφερα βοήθεια στο να βρουν βιβλία, βιβλιογραφία, οργάνωνα τη βιβλιοθήκη. Λοιπόν, αυτά τα τρία πιο σημαντικά χαρακτηριστικά για μένα. Να βοηθάω τους άλλους, επαφή με τον άνθρωπο και οργανωτικότητα. Αν θα βοηθήσει αυτό, θα πάρει τη δουλειά.
Εγώ έχω σκεφτεί, παιδιά, το έχω πει βέβαια και σε άλλες εκπομπές, και εγώ έχω σκεφτεί, αχ, να γυρνούσα το χρόνο πίσω και τι θα απαντούσα στον τάδε. Μου έχουν τύχει, παιδιά, και άθλοι τύποι σε συνέντευξη για δουλειά, που τώρα που το ξανασκέφτομαι, πόσο άθλιος μπορεί να είσαι να φερθείς άθλια σε έναν άνθρωπο που ψάχνει δουλειά και έχει έρθει. Και είναι μια θέση, είναι μια σχέση εξουσίας. Εσύ είσαι πάνω και είναι εκ προημίου σχέση εξουσίας. Και του φέρει σε άθλια σε μια συνέντευξη για δουλειά που άλλος είναι ήδη αγωμένος και εσύ τον ψαρώνεις. Τώρα ντροπή. Ντροπή. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Τώρα να με έβλεπες.
Είναι ντροπή και αυτό που λες έρχεται και σε άμεση επαφή και με την αξία μας που ανέφερες πιο πριν. Όσο πιο καλά συγκεντρωμένοι και συγκροτημένοι είμαστε, αυτό δεν θα έρχεται να μας κρασάρει κάθε φορά με τις προκλήσεις των άλλων. Οι προκλήσεις μπορεί να έρχονται στην πόρτα μας, αλλά θα αποκρούονται. Και αυτό, για παράδειγμα, μου συνέβη πρόσφατα, όπου είχα κάνει μια συνέντευξη. Εγώ συνέντευξη κάνω πάντα, γιατί θέλω να ξέρω τι γίνεται στο μάρκετ. Οπότε, Και μου λέει, ήταν μια πολύ ωραία υπεύθυνη θέση και μου λέει η μάνατζερ, εντυπωσιάστηκε με το βιογραφικό μου και την εμπειρία μου, τι λεφτά θες στο τέλος. Όταν της είπα, μου λέει, you are very well paid. Και της λέω, compared to whom?
Χειροκροτώ.
Ακριβώς, γιατί στην ουσία σύγκρινα τον εαυτό μου.
Το είπες έτσι, σου ήρθε κατευθείαν έτσι.
Compared to whom. Γιατί αυτό είναι, ήταν στην ουσία σύγκριση με τον εαυτό της.
Πες, ναι.
Ήταν μια σύγκριση με τον εαυτό τη. Προφανώς ο μισθός που ζητούσα έφτανε το δικό τη και σου λέγω με μάνατζερ. Εσύ θα είσαι στην ομάδα μου, θα έχουμε τον ίδιο μισθό. Έτσι το αντιλήφθηκα ότι παίχτηκε. Λοιπόν, και αυτό είναι για μια εταιρεία η οποία είναι μεγάλη εταιρεία και η έδρα τη ήταν νομίζω Αμερική και το μεγάλο γραφείο αυτό με το οποίο εγώ έκανα συνέντευξη ήταν από Αγγλία. Λοιπόν, οπότε αυτά που μου περιγράφει συμβαίνουν και παντού γιατί είναι και ανθρώπινη φύση. Δηλαδή οι προκλήσει θα έρθουν στην πόρτα μα.
Ναι.
Το θέμα είναι εμείς ότι να μπορούμε να τις αποκρούσουμε.
Συνέχεια, ορισμένες φορές έχεις την αίσθηση ότι είναι ένα power game, ένα παιχνίδι εξουσίας, είτε πρόκειται μεταξύ σε μια συνέντευξη για δουλειά, είτε σε δική μου την περίπτωση, σε ενδυνάμει καλεσμένους, να δείτε παιδιά τι περιστατικά έχω να σας πω, από το power game, το οποίο μου φαίνεται σε συγκεκριμένες συνθήκες τουλάχιστον αστείο. Πώς να σου πω, και καταλαβαίνω, ειδικά όταν πρόκειται για ενδυνάμει καλεσμένο, να λέω από μέσα μου, εσύ δεν θα έρθεις. Εμένα και τους ακροατές μου δεν τους δίνω. Λυπάμαι πάρα πολύ.
Πολύ ωραία.
Γιατί αυτό το vibe, εγώ δεν το θέλω. Ο άνθρωπος μετρά. Η αξία μου είναι αδιαπραγμάτευτη. Τελεία και παύλα. Η αξία μου, με γιατί όχι, χωρίς γιατί όχι, είναι αδιαπραγμάτευτη. Και δεν σου επιτρέπω να μου μιλάς έτσι στο τηλέφωνο.
Μόνο στο τηλέφωνο.
Πουθενά.
Θεωρώ και μετά ο καλύτερος τρόπος είναι το χιούμορ. Δηλαδή οι προκλήσεις
έρχονται, το χιούμορ είναι, ναι.
Οι προκλήσεις έρχονται και με χαμόγελο αντικρούμε πίσω θεωρώ με μια αστεία τάκα και τελειώνει εκεί. Γιατί μετά μπορεί να γίνει και αρκετό ψυχοφθόρο όταν βλέπεις ότι έρχεται κάποιος με αυτό το με την τόση κακή αρνητική ενέργεια.
Και σκέψου τώρα στο job interview τι έχει να γίνει μετά, δεν σκέφτεσαι?
Πραγματικά, άμα έτσι ξεκινάμε, σίγουρα τα πράγματα θα είναι χειρότερα.
Δηλαδή δεν ξέρω, να μας στείλει και κάποιος καμιά ιστορία που να ήταν πραγματικά η συνέντευξη να ήταν χάλια, παρόλα αυτά να πήρε τη θέση, να τη δέχτηκε κιόλας. Και να βγει και καλά το μετά, η ιστορία να προέκυψε καλά. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Ναι.
Να ξεκίνησε άσχημα και να λειτουργήσε μετά. Αναρωτιέμαι.
Επίσης, μια άλλη ιστορία αποτυχίας δικιά μου, η οποία όμως μου βγήκε σε καλό. Είχα πάει για μια συνέντευξη, πάλι έψαχνα δουλειά, μετά το μεταπτυχιακό κτλ. Στην Αθήνα σε μια εταιρεία. Και εκεί πέρα είναι πολύ σύνηθες, τουλάχιστον στην Ελλάδα, μια γραμματέας που έκανε αυτή τη δουλειά για 20 χρόνια, μετά να θεωρείται, επειδή άλλαξε και το terminology στην Ελλάδα και έγιναν HR.
Η ορολογία.
Ευχαριστώ. Και είχε γίνει, ξέρω εγώ, HR manager. Σε καμία περίπτωση δεν το υποτιμάω, αλλά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του ενός με του άλλου, σαν επαγγέλματα. Και θα σου πω το πιο απλό για να μην φανώ ότι είμαι κάπως, η νομοθεσία. Αν δεν έχεις γνώση της νομοθεσίας, άρα δεν μπορεί.
Ναι.
Απλά πράγματα. Οπότε αυτή η κυρία ήθελε κάποιον, ας πούμε, HR admin. Και επειδή ήταν συνηθισμένο να κάνεις τα πάντα, δηλαδή από καφέ, ανοίγεις την πόρτα, απαντάς τηλέφωνα κτλ. Κατάλαβες. Εμένα αυτό δεν μου άρεσε. Γιατί εγώ είχα πραγματικά πολύ γνώση να χρησιμοποιήσω στη δουλειά μου. Ήμουνα τόσο ενθουσιασμένη και εκστασιασμένη με το HR, που δεν ήθελα να κάνω άλλα πράγματα πέρα από του καθαρού HR. Και λέω, θα ήθελα, λέω, να έχω ένα καθαρό, λέω, job description με τις αρμοδιότητές μου και όχι, λέω, γενικά τι θα μπορούσα να κάνω και τι δεν θα μπορούσα να κάνω. Και δεν της άρεσε καθόλου αυτό και φάνηκε ότι δεν της άρεσε καθόλου και θύμωσα και μου λέει, εδώ πέρα τα κάνουμε όλα. Και δεν με πήραν ποτέ.
Μάλιστα.
Ευτυχώς. Είναι ιστορία αποτυχίας, παύλα, επιτυχίας. Δεν χρειάζεται να βρίσκομαι εκεί. Εάν ήμουν εκεί, θα ήμουν σε λάθος περιβάλλον. Θα είχα κάνει λάθος επιλογή. Και τα όχι καμιά φορά που λαμβάνουμε και νομίζουμε ότι είναι αποτυχία, είναι για το καλό μας. Και ίσως το gut feeling μας οδήγησε στο να βγάλουμε την προσωπικότητα αυτή του ότι δεν θέλω να το κάνω αυτό, να φανεί έτσι, για να μας προστατεύσει.
Με τα όχι, παιδιά, χτίζουμε καριέρα. Το πιστεύω ακράδαντα.
Συμφωνώ.
Θέλω επίσης, επειδή ακούν το γιατί όχι και πάρα πολλοί επιχειρηματίες, πάρα πολλοί καθηγητές πανεπιστημίου, επικεφαλής ομάδων, άνθρωποι που παίρνουν την απόφαση, με άλλα λόγια, για να μεγαλώσει ομάδα, όπου, όποια ομάδα, θέλω να μου πεις λίγο κάποια πράγματα και προς αυτούς.
Να είναι ανοιχτοί και να δίνουν ευκαιρίες. Παλιά ο Σωκράτης ήταν ο άνθρωπος που μιλούσε για την μαιευτική και πώς να βγάζουμε πράγματα μέσα από τον άλλον, να τεκμεύουμε. Οπότε, να μην ξεχνάει, ειδικά όσον αφορά στο κομμάτι της Ακαδημίας, ο κάθενας που βρίσκεται μέσα στην Ακαδημία, ότι έχει και ένα μικρό ρόλο από αυτό. Είναι μία μικρή, ας το πούμε, ευθύνη ή και χαρά το να έχεις αυτή τη δυνατότητα να εκμεύεις από τον άλλον πράγματα για εκείνον. Είμαστε δάσκαλοι όλοι, από τον ιδιοκτήτη επιχείρησης, από τον καθηγητή στο πανεπιστήμιο, και είναι ένας όμορφος ρόλος που παίζουμε, να μην ξεχνάμε να τον παίζουμε. Δηλαδή, να παίρνουμε αυτή την ευκαιρία και από τους ανθρώπους που βλέπουμε ότι έχουν ερωτηματικά και αναζητούν και ψάχνονται, ας τους δώσουμε 5 λεπτά παραπάνω για να βγάλουμε την ομορφιά από μέσα.
Δώστε ευκαιρίες. Και θέλω να πω μια ιστορία, την δικιά μου, γιατί είδα την ταινία Air, για την ιστορία πώς η Nike έγινε από μια εταιρεία εκατομμυρίων σε μια εταιρεία δισεκατομμυρίων. Αυτή την ιστορία λέει αυτή η ταινία, με τον Ben Affleck και τον Matt Damon. Παθιάστηκα εγώ με τον Phil Knight, τον ιδρυτή της Nike, και ψάχνοντας, είδα διάφορες τέλος πάντων ιστορίες, αλλά είδα μια ιστορία που λέει ότι ο LeBron James, όταν υπέγραψε το συμβόλαιο με την Nike, και όταν το υπέγραψε δεν ήταν ο LeBron James ο βασιλιάς του NBA που ξέρουμε όλοι τώρα, ήταν μόλις είχε πρωτοξεκινήσει, και μετά από χρόνια πήρε δώρο. Μπορούσε βέβαια να το πάρει, έτσι, δεν έχει σημασία, θα μπορούσε να σοκολατάκια, θέλω να πω, ένα Rolex με τη χρονολογία που ιδρύθηκε η... Θα συγκινηθώ, ξέρεις γιατί. Γιατί όταν είσαι nobody, όταν είσαι ο κανένας, θα μου πεις συγκριτικά με τι, με τους όρους που παίζεται το παιχνίδι, και ειδικά στην Ελλάδα. Λοιπόν, όταν είσαι ο κανένας και κάποια εταιρεία σαν την Nike ποντάρει πάνω σου, ποντάρει στο άλογο το οποίο κανείς δεν ξέρει πώς θα τρέξει, και του γράψε ένα ότι σε ευχαριστώ πολύ, that you took a chance on me. Είμαι και ευσυγκίνητη. Θα τα κόψω αυτά να ξέρεις. Λοιπόν, είναι άνθρωποι εκεί πέρα έξω διατεθειμένοι να ποντάρουν πάνω σας. Είναι παιδιά. Είναι οι λιγότεροι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι.
Και γι' αυτό να μην...
Σε μια χώρα που βρίθει από τη φράση ο εθνικός στάδε. Και είμαστε δεκαετίες να μιλάμε για ιερές αγελάδες, και υπάρχουν ένα σωρό άξιοι άνθρωποι να σου κάνουν τη δουλειά, και δεν τον εμπιστεύεσαι γιατί ο άλλος είναι ο εθνικός στάδε. Όχι ρε παιδιά. Ας ποντάρουμε τα λεφτά μας και σε καινούργια άλογα. Όχι ηλικιακά απαραίτητα καινούργια άλογα μόνο. Καινούργιους ανθρώπους που δεν τους έχει δώσει κανείς την ευκαιρία εκεί πέρα έξω. Ας τους δώσουμε εμείς. Ας μας δώσουν ευκαιρία.
Ναι.
Ας δώσουμε και εμείς ευκαιρία.
Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας και να μην φοβόμαστε να δείξουμε ποιοι είμαστε. Γιατί ικανότητες έχουμε. Αν εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε σίγουροι για τις ικανότητές μας και αμφιβάλλουμε, θα αμφιβάλλει και ο άλλος. Πρέπει να υπάρχει σιγουριά. Ναι, θα τα καταφέρω. Ναι, μπορώ. Το θέλει. Θέλει για να μπορεί και όλος να σε εμπιστευτεί.
Καλά, φοβερό αυτό που είπες. Μη φοβάσαι να δείξεις ποιος είσαι.
Και να μην φοβόμαστε να βγούμε από το comfort zone και να πάρουμε, να δράξουμε τις ευκαιρίες. Και κάθε πρόκληση που έρθει να την παίρνουμε. Να μην το φοβόμαστε αυτό. Ακόμα και αν δεν μας βγει σε καλό, θα είναι η επιλογή δια της μεθόδου του αποκλεισμού. Έστω και έτσι ξέρω ότι δεν μ' αρέσει επειδή το έκανα και δεν μ' αρέσει. Και το αποκλείω για αυτό το λόγο. Όχι επειδή φοβήθηκα, όχι επειδή δεν τόλμησα.
Και εκεί έχετε το γνωστό σύνδρομο του απατεώνα για πράγματα που δεν έχουμε ξανακάνει, που αρχίζεις και αμφιβάλλεις για την αξία σου, ενώ το πρόβλημα είναι συστημικό. Αμφιβάλλεις για την αξία σου, γιατί μόνο σου χτίζεις το μονοπάτι, ενώ σε κάποια άλλη Κάποιος άλλος το άνοιξε το μονοπάτι, αυτή θα αμφιβάλλει για την αξία της. Εν τω μεταξύ, δες το παράδοξο τώρα. Αντί να αμφιβάλλει ο άλλος που το ανοίγει κάποιος άλλος το δρόμο, την πόρτα, έλα, παίρνω.
Ναι, ναι.
Αντί να αμφιβάλλει αυτός για την αξία του, αμφιβάλλουμε εμείς που σκάβουμε.
Ακριβώς. Και κάτι που εμένα με έχει βοηθήσει πάρα πολύ, μία φράση. You have nothing to lose. Δεν έχεις τίποτα να χάσεις. Εάν προσπαθήσεις και δεν τα καταφέρεις, δεν έχεις τίποτα να χάσεις. Μόνο θα πάλι κερδισμένος είσαι. Γιατί έχεις πάρει την εμπειρία, γιατί έχεις δει τις ικανότητες, έχεις πάρει γνώσεις, έχεις πάρει εμπειρία, έχεις κάνει διασυνδέσεις. Πάλι κερδισμένος είσαι. Αλλά είναι και αυτό το ταμπού με την αποτυχία που δεν έχουμε καταλάβει ότι είναι μέρος της επιτυχίας.
Να μην το έχουμε το ταμπού με την αποτυχία. Επιτυχία είναι μια σειρά διαδοχικών αποτυχιών, αστοχιών, απορρίψεων, ώσπου καταλήγεις στην επιτυχία και πάλι ξανά για το επόμενο και πάλι ξανά και πάλι ξανά. Και υπάρχουν και οι άλλοι που φοβούνται την επιτυχία.
Ναι.
Φοβούνται τι θα φέρει η επιτυχία ή φοβούνται. Ξέρω άνθρωπο, το ξέρετε κι εσείς, δεν θα σας πω ποιος είναι, μετά από μια γκράντε επιτυχία, μιλάμε γκράντε όμως, δεν ξανά κάνε ποτέ τίποτα από το φόβο ότι το επόμενο δεν θα έχει τέτοια επιτυχία που είχε το πρώτο. Και έμεινε εκεί. Και μπορώ να το καταλάβω πλήρως, δυστυχώς. Σε παραλύει καμιά φορά μια επιτυχία η οποία είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που περιμένεις, σε πιάνει ένα όπα. Όπα. Τώρα ξέρω εγώ, την αξίζω, θα τα ξανακαταφέρω.
Και πάνω σε αυτό που λες, μου αρέσει πάρα πολύ το εξής και το λέω και στον εαυτό μου. Άλλο φόβος, άλλο φοβία. Ο φόβος είναι το ένστικτο, το συνέστημα.
Το έχουν όλοι.
Που έχουμε όλοι μέσα μας όταν υπάρχει ένας κίνδυνος, παράδειγμα για τη ζωή μας. Νιώθουμε φόβο για να προστατευτούμε. Η φοβία είναι μία επεξεργασία στον εγκέφαλο που μας κρατάει μακριά από πράγματα που θέλουμε να κάνουμε, απλά και μόνο επειδή όχι βασίζεται σε αποτέλεσμα ή σε πραγματικά αίτια, απλά σε συμπεράσματα.
Λοιπόν, έτσι θα κλείσουμε μία επαναστατική κουβέντα σήμερα το πρωί.
Πραγματικά.
Για το πώς να βρει δουλειά κανείς, αλλά θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Η ελευθερία γιατί με τη δουλειά ίσον οικονομική ανεξαρτησία, ίσον ελευθερία. Το να φτάσει στην ελευθερία θέλει αρετή και τόλμη, θέλει θάρρος, θέλει θράσος, που δεν μου αρέσει η λέξη θράσος, θέλει κουράγιο και να πιέσεις λίγο στην αυτή το scary moment, στη στιγμή που τρομάζεις, εκεί λίγο να πιέσεις μαζί με το φόβο και μαζί με λίγο γενναιότητα να προχωρήσεις παραπέρα.
Είχε πει η μαμά μου όταν είχα πάει Αγγλία να βρω δουλειά, μην ξεχνάς ότι είσαι μαχήτρια.
Α, τι ωραίο. Έτσι θα κλείσουμε με τη φράση της μαμάς. Τζόρτζια Παπαγεωργίου, όσοι ενδιαφέρεστε για δουλειά, στείλτε στη Τζόρτζια. Είναι ανοιχτή, δέχεται πάντα βιογραφικά. Θα τα στοιχεία όλα στο γιατιόχι.gr και αυτά που είπε, τα εργαλεία που ανέφερε, θα τα βρείτε, να πω και με αφορμή τώρα αυτό, θα τα βρείτε όλα στο γιατιόχι.gr. Άννα, εδώ με την ομάδα του Γιατί Όχι, έχουμε ανανεώσει όλες τις εκπομπές στο site, οπότε Δέσποινα, εκείνος ο γιατρός που ανέφερες, ποιος είναι. Δέσποινα, εκείνη η σειρά που είπατε στην εκπομπή και δεν την κατάλαβα καλά. Είναι όλα στην εκπομπή που ακούστηκε αυτή η πληροφορία που θέλετε. Είναι στο post κάθε επεισοδίου στο γιατιόχι.gr. Τα έχω να πω.
Τέλεια. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εσένα και το υπέροχο κοινό σου.
Εμείς ευχαριστούμε για ακόμη μία φορά. Φιλιά πολλά.
Γεια, χαιρετώ.